Katselemme tällä tunnilla, niin kuin ilmoitettiin, uskovan ikuista tulevaisuutta yksilönä. Se, mikä meidät erottaa maailman ihmisistä, on iankaikkinen elämä, joka meillä on. Tämä iankaikkinen elämä on käsitteenä meille joskus vähän hämärä, ja sen tähden haluan muutaman sanan käyttää tässä alussa selvittääkseni tätä asiaa. Nimittäin, kun ajattelemme, että jokin on iankaikkista, niin sen pitäisi olla iankaikkista molemmista päistään. Sillä ei saisi olla alkua, eikä sillä saisi olla myöskään loppua. Muutenhan se ei ole iankaikkista. Nyt me ymmärrämme, että kenelläkään meistä ei ole sellaista iankaikkista elämää itsellämme, että me aina olisimme olleet olemassa, että se elämä olisi aina ollut. Mutta jos me ajattelemme sitten toisaalta luomakuntaa, niin se elämä, mikä jossakin kasvissa esimerkiksi on, niin se saattaa olla paljon vanhempaa kuin luullaankaan. Yleensä puhutaan, emännät puhuvat 2-vuotisista kasveista ja 1-vuotisista ja monivuotisista kasveista. Mutta hyvin harva tulee ajatelleeksi, että se elämä, mikä näissä 1-vuotisissakin kasveissa on, se saa alkunsa sinä hetkenä, jolloin Jumala sanoi, kasvakoon maa vihantaa ja ruohoja, jotka lajiensa mukaan tekevät hedelmää, jossa niiden siemen on. Se sai silloin se elämä alkunsa. Sen jälkeen se elämä on kulkenut erinäisten vaiheiden kautta, ja sitä samaa elämää on tänä päivänä elävissä kasveissa. Nyt samalla tavalla iankaikkinen elämä, jonka uskova ihminen omistaa, se ei ole jotakin sellaista, joka olisi syntynyt tavallaan niin kuin meissä, vaan se on meihin ulkopuolelta tullut elämä. Jeesuksella oli iäinen elämä. Hän on olemassa ennen ikuisia aikoja. Ja kun hän tuli tänne maailmaan, pyhä henki toi hänen elämänsä Marian kohtuun. Ja niin kun Jeesus syntyi, niin hänen luultiin olevan Joosefin poika, mutta ei hän ollut. Hän oli ihminen, ihmisen kaltainen. Hänet erotti kaikista meistä muista ihmisistä se elämä, joka hänellä oli. Nimittäin hänellä oli iankaikkinen elämä. Ja kun sitten Jeesus kuoli Golgatalla, antoi itsensä kuolemaan, niin sehän ei ollut luonnollinen kuolema. Ei risti voinut häneltä ottaa henkeä, vaan hän sanoi itse, että minulla on valta antaa henken ja minulla on valta ottaa se jälleen. Tämän käsky minä olen saanut isältäni. Ja niinpä kun hän sanoi, isä sinun käsisi minä annan henkeni, silloin tapahtui hänessä jotakin sellaista, jota me emme voi käsittää oikein näillä saviaivoillamme. Hänen tahtonsa voima vaikutti sen, että hän pystyi poistumaan ruumiista ja meni Tuonelaan ja suoritti siellä sitten tuon vankien vapauttamisen ja riiston. Ja kun hän tuli ylös kuolemasta, niin kuin Pietari sanoi, ei ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut häntä pitää. Sehän oli ihan luonnollinen seuraus, kun hänellä oli iankaikkinen elämä. Niin kun hän tuli esiin kuolemasta, niin sanotaan Raamatussa siellä toisen Timoteuskirjan 1. luvussa, että hän toi esiin elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Ja nyt tämä elämä, tämä ikuinen elämä, jonka hän oli näin tuonut ihmisten maailmaan, ja joka oli ylösnousemuksessa vapautettu ihmisen, maan ihmisen omistettavaksi ja koettavaksi. Tämä elämä leivottiin ikään kuin evankeliumiin sanomaan Jeesuksesta Kristuksesta. Ja missä ikinä ihminen kuulee tämän sanoman ja uskossa tarttuu kiinni siihen ja avaa sydämensä Jeesukselle, siellä hänen sieluunsa, hänen rintaansa, hänen henkeensä paremminkin sanottuna, tämä iankaikkinen elämä tulee. Ja Raamattu sanoo, että joka yhtyy Herraan, se on yksi henki hänen kanssaan. Me elämme siis Jeesuksen kanssa iankaikkista elämää, ja tämä on varsinainen iankaikkinen elämä. Kenelläkään meistä ei ole omaa privaattia iankaikkista elämää, vaan me elämme Jeesuksen elämää meissä. Ja nyt kun tämä Jeesuksen elämä, joka vaikutti hänessä, kun se oli näin tullut maailmaan, se sai aikaan sen, että hän ei jäänyt hautaan. Se sai aikaan sen, että hän jäänyt tähän maailmaan. Vaan kun hän nousi Öljymäelle oppilaidensa kanssa ja siellä siunasi, niin tämä elämä nosti hänet ja vei hänet Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ja eräänä päivänä, kun hänen sanansa kajahtaa, tämä sama elämä tempaa, se lähtee täältä maailmasta. Ja se tempaa mukanaan kaikki ne, jotka ovat tästä elämästä osallisia. Ja nyt me käsitämme tämän pohjalta sen, miksi uudessi syntymätön ihminen ei voi omistaa iankaikkista elämää. Miksi hän voi päästä taivaaseen? Siksi, kun hän ei ole ottanut vastaan tätä Jeesuksen elämää. Nyt kun minä tänä iltana puhun uskovista, yksilöuskovista, niin ensimmäinen edellytys on nimenomaan tämä, että meillä on tämä iankaikkinen elämä. Se on meidän tulevaisuutemme. Se on meidän tulevaisuutemme, että meillä on iankaikkinen elämä. Minä en esimerkiksi ajattele sitä, että minä nyt olen lähellä 40 ja tässä on parikymmentä vuotta, ehkä 30 vuotta minulla elämää jäljellä. Sehän on tosi asia. Ei siitä päästä mihinkään. Jos Jeesus ei tule sitä ennen niin eräänä päivänä tämä maallinen elämä lakkaa. Mutta minun tulevaisuuteni ei pääty siihen, vaan sitten se vasta oikeastaan alkaakin. Jeesuksen luona ihmeellinen tulevaisuus. Ja päämäärä, johon meidät on kutsuttu, on nimenomaan, että me tämän meissä vaikuttavan elämän voimasta tulisimme Jeesuksen kaltaisiksi. Se ei olekaan mikä tahansa päämäärä. Efesolaiskirjeen 4. luvussa Paavali toteaa, että meidät on Jumalan mukaan luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Elikkä se varsinainen malli, jonka perusteella meidät luotiin uudesti syntymisessä, se oli Jumala itse. Jeesushan oli, hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen. Hän tuli ihmiseksi sitä varten, että hän voisi saada meidät eräänä päivänä kaltaisikseen. Ja nyt, koska hän oli Jumalan kaltainen, niin meillä eräänä päivänä on mahdollisuus olla Jumalan kaltaisia. Tämä on se korkea päämäärä, johon meidät on kutsuttu. Ja tästä voisimme lukea muun muassa esimerkiksi Kolossalaiskirjeestä, Kolossalaiskirjeen 3. luvun, jakeet 3 ja 4. Tai luetaanpa ihan luvun alusta kokonaisuuden vuoksi. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Tämä meissä vaikuttava ihmeellinen elämä, Jeesuksen ylösnousemusvoima, hänen ikuinen elämänsä, se on kätkössä maailman silmiltä. Ja se on oikeastaan niin paljon kätkössä joskus meidänkin silmiltämme, että tämä meidän vanha luomuksemme ei voi sitä edes käsittää, että meillä on sellaista. Uuden luomuksen voimalla me käsitämme, että meissä on. Meillä on mahdollisuus uskoa, uskon kautta omistaa tämä elämä itseemme. Ja kun me tiedämme, että meillä on tämä tällainen, niin me tiedämme myöskin sen, että eräänä päivänä tämä meissä kätkössä oleva elämä murtautuu esiin silloin, kun meidän vapahtajamme ilmestyy. Johanneksen 1. kirjeessä, siellä 3. luvussa, Johannes kirjoittaa tällaiset sanat 2. jakeessa. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Huomaatteko muuten, tässä Johannes sanoo ajatuksen, että me tiedämme, tai me olemme nyt Jumalan lapsia. Mites me olemme Jumalan lapsia? No sen tähden, kun meillä on Jeesuksen elämä ja Jeesus oli Jumalan poika. Sen elämän perusteella meistäkin on tullut nyt Jumalan lapsia. Me olemme Jeesuksen veljiä ja sisaria, Kristuksen kanssa perillisiä. Ja sitten tämä sana, Minä joskus vuosia sitten minä luin, kun tässä sanotaan, että ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Niin tämä saattaa johtaa meidän ajatuksemme harhaan, ettei niin, että me käsitämme näin, että me emme vielä tiedä, mitä meistä tulee. Ei se näin ole. Vaan tämä sana, kun minä katsoin sitten englanninkielisestä käännöksestä, niin siinä käytettiin sana appear, joka tarkoittaa ilmestyä, tulla ilmi, tulla näkyviin. Ei ole siis tullut ilmeiseksi vielä, mitä meistä tulee. Se on tämän sanan merkitys. Tänä päivänä vielä maailma ei näe, mitä meistä tulee. Se näkee vain sen, mitä me olemme nyt. Ja valitettavasti me Jumalan seurakunnan jäsenetkin, me toinen toisissamme usein ja itsessämmekin näemme vasta sen, mitä me olemme. Emmekä sen, mikä meistä tulee. Paavalihan oli tässä asiassa dogmaattisen tiukka. Hän totesi siellä toisessa kirjeessä korintolaisille 5. luvussa, että me emme edes tunne ketään lihan mukaan. Tämä oli siis se oikea asenne. Ja silloin, jos me näkisimme toinen toisessamme tämän ihmeellisen uuden luomuksen, niin silloin meidän olisi helppo rakastaa toinen toisiamme, sillä siinä ei ole mitään puutteita ja virheitä. Ne virheet ja puutteet, ne on tässä ulkokuoressa, ne on tässä vanhassa, joka kerran jää tänne kaikkinensa. Ei se lähde mukaan silloin, kun me Herraa menemme kohtaamaan. Sitten vielä voimme lukea yhden Raamatun kohdan, joka puhuu tästä päämäärästä. Se löytyy täältä 2. tessalonikalaiskirjeen 1. luvusta ja sieltä jakeesta 10. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Se ajatus, jonka minä nyt lausun, saattaa olla sellainen, että sinä et koskaan ole sitä ajatellut. Ja se on suorastaan päätä huimaava, mutta se on ihan todellinen. Nimittäin kun Jeesus tulee eräänä päivänä, ja me odotamme häntä tulevaksi tämän sukupolven aikana, sillä monet ajanmerkit viittaavat siihen, että hänen tulemuksensa on lähellä, niin me koemme muuttumisen. Mutta siitä huolimatta meihin jää tiettyjä piirteitä, jonka perusteella meidät voidaan tuntea, niin kuin Jeesus voitiin tuntea ylösnousemuksensa jälkeen. Ja kun sitten me tulemme Herramme kanssa, Jaakob kirjoittaa siellä ja toteaa tällaisen ajatuksen, että Enok Aadamista 7. on kirjoittanut, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Huomaatteko, tuhannen tuhansine, siis niitä on miljoonia. Ja siinä ei ole mitään määrää sanottu tarkkaan, kuinka monta miljoonaa. Tulee tuomitsemaan tänne maanpiiriä ja jumalattomia. Kun me tulemme hänen kanssaan tänne ja hän perustaa oikeudenmukaisen vanhurskaan hallituksen tähän maailmaan, niin voi käydä niin, että joku meistä pääsee sellaiseen paikkaan hallitusvirkamieheksi, jossa meidät on tunnettu ennenkin. Ja minä olen ihan varma siitä, että 1000-vuotisessa valtakunnassa elävät ihmiset, jos he ovat meidän entisiä tuttujamme, jotka samalla työpaikalla meidän kanssamme olivat, ja tunsivat meidät tai olivat meidän naapureita, me tiesivät, että me olimme uskovaisia. Niin kun me sinä päivänä tulemme, niin tässä sanotaan, että hän kirkastuisi pyhissänsä, olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Uskotteko, että sinä päivänä naapuri tai työtoverisi ihmettelee, että kas vain on tapahtunut merkillinen asia tuon ihmisen kohdalla? Siitä on tullut kuolematon, kirkastettu jumalolento. Ja ennen se oli täällä samassa duunissa kuin minäkin. Hän on silloin ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Ja olen varma siitä, että monet olisivat silloin valmiita vaihtamaan osia meidän kanssamme, vaikka he pilkkaavat tänä päivänä uskovaa ja uskovan tätä kirkasta iankaikkisuustoivoa. Mutta emmehän me silloin enää vaihda. Kun me nyt kerran olemme valinneet tämän tien, niin totta kai me kuljemme sen loppuun asti Herramme kanssa. Mikä sitten meitä odottaa siinä vaiheessa, kun me tulemme tai kun me lähdemme tästä ruumiista. Me tiedämme sen, että kun Jeesus tulee, niin silloin tapahtuu meidän kohdallamme se, mistä ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa sanotaan jakeissa 51 ja 52 ja 53. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Näin meille tapahtuu. Yhdessä ajan rahdussa tapahtuu tämä ihmeellinen muutos. Mutta mitä sen jälkeen? Me luimme viime tunnilla sieltä ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvusta, että meidät temmataan Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla hänen kanssaan. Mutta sen jälkeen meille tapahtuu aivan ilmeisesti se, mitä Paavali täällä korintolaisille muistuttaa 5. luvussa 2. korintolaiskirjettä jakeessa 10. Hän kirjoittaa näin. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Me joudumme kokemaan tällaisen vaiheen, jossa me tulemme Kristuksen tuomioistuimen eteen. Tosin jotkut Raamatun tuntijat, minä en ymmärrä kreikkaa, sen tunnustan ihan häpeilemättä, sillä tuskin sitä ymmärrämme kaikki. Ymmärrätte kaikki toisetkaan. Mutta ne, jotka ymmärtävät, ne sanovat, että tämä Raamatun kohta, tämä tuomioistuin, tämä voidaan myöskin kääntää sanalla palkintokoroke. Ja silloin tähän asiaan tulee kokonaan toisenlainen sisältö. Kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen palkintokorokkeen eteen. Että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Nimittäin tuomiohan voi olla, vaikka sitä käytetäänkin nimeä tuomio, se voi olla sekä myönteinen että kielteinen. Muistan, että Jaakobin kirjeestä sanat, jotka ihan ulkomuistista siteeraan tässä, hän sanoo näin, että tuomio on laupeudeton sille, joka ei laupeutta ole harjoittanut. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Siinä on se positiivinen puoli tuomiosta. Nyt jokainen meistä Kristuksen tuomioistuimen eteen ilmestyy. Ja siellä meille annetaan sen mukaan, mitä me olemme tehneet ruumiissa ollessamme. Nyt ei ole kysymys mistään sellaisesta tuomiosta, jossa uskovaista tuomittaisiin, että pääsetkö taivaaseen tai etkö pääse taivaaseen. Ei siitä ole. Ja ne, jotka siihen ylösottoon pääsevät, ne ovat ilman muuta iankaikkisen elämän perillisiä. Tässä on kysymys siitä, että meille annetaan asemaa. Ja meille maksetaan palkkaa siitä, millä tavalla me olemme Herraamme palvelleet. Tässä ei ole kysymys mistään sellaisesta tekijästä, että kuinka hienoja palvelustehtäviä me olemme tehneet, kuinka väkeviä Jumalan miehiä me olemme olleet. Tässä on kysymys yksinkertaisesti siitä, kuinka uskollisia me olemme olleet niissä tehtävissä, jotka Jumala on meille uskonut. Ja minä olen muuten sitä mieltä, että kun se jono asetetaan, niin siinä jonossa arvojärjestys on ihan toinen. Paavali eräästä toisesta asiasta totesi tällä tavalla, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, mutta joskus minä pahaa pelkään, että me saarnaajat, me saatamme olla siellä jonohännillä. Ja meidän seurakunnissamme on ihmisiä, jotka olivat esirukoilijoita, uhraajia, jotka olivat tuollaisia käytännön asioiden hoitajia, kirkon siivoojia ja mitä tahansa. Ne saattavat seisoa siellä etumaisina sen tähden, että he hoitivat uskollisemmin sen tehtävänsä, minkä Jumalalta olivat saaneet, kuin me, jotka toisten mielestä teemme jotakin suuria asioita. Jumalan edessä nimittäin ei ole olemassa mitään suurta ja vielä suurempaa. Jumalan edessä on vain tehtäviä, joissa hän antaa armonsa. Hän antaa armoaan ja armoitustaan eri suuruusmääriä, mutta on kysymys sitten siitä, kuinka uskollisia niissä ollaan. Tässä on kysymys leivisköiden hoitamisesta. Muistan, että kaikki tiedätte, kun kuningas palasi ja hän kutsui palvelijansa tekemään tiliä leivisköistä, niin hän sanoi eräässä kertomuksessa täällä, muistaakseni Luukkaan evankeliumissa, hän mainitsi tuon, hän sanoi, että hallitse sinä 5 kaupunkia, hallitse sinä 10 kaupunkia. Se oli sitä palkkaa, mitä siitä uskollisuudesta sitten sai. Nyt tästä samasta asiasta Paavali kirjoittaa myöskin ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Ja me voimme lukea senkin, siinä on nimittäin tästä samasta asiasta toinen puoli. 3. luku, 11. jae ja siitä 15. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tässä on siis sen pelastuksen ja ylöstempaamisen perustus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Tässä me havaitsemme, että kun siellä astumme tämän tuomioistuimen eteen, niin siellä arvosteluperusteena on meidän elämämme uskovina. Ei siis ole kysymys pelastuksesta, vaan on kysymys siitä, kuinka me elimme Herralle. Kuinka me suoritimme palvelustehtävämme, minkälainen oli antautuminen hänen palveluksessaan. Miten arvokkaasti ja arvokkaista aineista elämämme rakensimme. Siitä on kysymys. Ja se tulella koetellaan siinä. Ja minä olen aivan varma siitä, että tähän kohtaan sopii se, minkä viime tunnilla mainitsin, että se tuomio, joka meitä kohtaa, se on oikeudenmukainen. Siellä ei kukaan voi sanoa, että minua väärin kohdeltiin. Vaan se on nimenomaan sillä tavalla, niin kuin siinä meille käy. Ja niin kuin meille sitten palkka annetaan. Mitä on sitten se palkka, jota me saamme osaksemme? Mainitsin tuossa hallintavaltaa noista kaupungeista, siihen palaamme vielä vähän myöhemmin. Mutta ensimmäisestä korintolaiskirjeestä voisimme lukea 15. luvusta, jakeet 40 ja 41. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita, mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten. Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus ja niin edespäin. Tässä puhutaan meille kirkkaudesta, jota on taivaallisessa ruumiissa. Verrataan sitä tähtien kirkkauteen ja kuun kirkkauteen ja auringon kirkkauteen. Ja tilannehan on tämä, että taivaassa varsinaisesti, koska meillä on lainaelämä, jos me näin sanomme, se on Jeesuksen elämää, joka meissä vaikuttaa, niin meissä ei myöskään ole mitään omaa valoa. Me emme ole kiintotähtiä, vaan me olemme niin kuin planeettoja, jotka saavat valonsa, tai niin kuin kuita, jotka saavat valonsa auringosta, lainaavat sen. Samalla tavalla taivaassa on vain yksi kirkas valonlähde, ja sanotaan, että sen lamppu on karitsa. Vapahtajamme Jeesus Kristus. Ja hänen kirkkauttaan me heijastamme taivaassa. Mutta sen mukaan, kuinka uskollisesti me olemme palvelleet Herraa tässä ajassa, sen mukaan meistä heijastuu sitten tuo kirkkaus. Ja se on eri asteista kirkkautta. Danielin kirjasta voimme lukea tähän yhteyteen sellaisen maininnan, joka viittaa samaan asiaan. Danielin kirjan luvusta 12 ja sieltä jakeesta 3. Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaan vahvuus loistaa. Ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Taivaan vahvuus, sehän on se nimi, jota Raamattu käyttää tästä avaruudesta. Oikeastaan lähinnä ilmakehästä, mutta myöskin myöskin niistä tähdistä, joita tuossa on lähempänä maata. Taivaan vahvuus, se loistaa, sillä on oma loisteensa, oma kirkkautensa. Ja tämä on se kollektiivinen loiste, mikä seurakunnalla on siellä taivaassa. Mutta sitten sanotaan, että ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, ne loistavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Nyt minä haluan sanoa tässä sellaisen ajatuksen, jonka toivon rohkaisevan sinua, joka mielestäsi olet ihan tavallinen uskovainen. Sinä saatat ajatella, että tämä sanonta, jotka monta vanhurskauteen saattavat, se tarkoittaa vain suuria Jumalan käyttämiä aseita, Jumalan miehiä ja naisia. Sellaisia, jotka pitävät massakokouksia, ja siellä kokouksissa tulee tuhansia ja tuhansia ihmisiä esille, ja ne pelastuvat. Mutta itse asiassa tämä vanhurskauteen, sielun vanhurskauteen saattaminen, tämä on pitkä prosessi, se on elämänmittainen prosessi. Ei ole kysymys ainoastaan siitä, että joku evankelista tulee jollekin paikkakunnalle, ja sillä evankelistan armoituksella, lainausmerkeissä sirpillä, joka hänen käteensä on uskottu, leikkaa sen viljan. Siinä on ollut muita, jotka ovat kylväneet. On ollut muita, jotka ovat kastelleet. On ollut niitä, jotka ovat rukoilleet. Ja sen jälkeen, kun joku jättäytyy, niin eikö se sen jälkeen vasta oikeastaan se työ alaa? Siitä ainakin alkaa se varsinainen Jumalan työ ihmisen kohdalla. Ja sen jälkeen tarvitaan monta kehoittajaa ja monta rohkaisijaa ja tarvitaan monta tukijaa ja monta ystävää seurakuntaelämässä, että sielu saa rohkeutta ja voimaa kilvoitella perille asti. Monta sellaista, joka asettuu rinnalle ja sanoo, että eikö rukoilla, kun sulla on nyt vaikeata. Ne, jotka saattavat vanhurskauteen. Se ei ole ainoastaan, minun mielestäni tämä ajatuskin torjuu pois sen, että minä saattaisin jollakin paikkakunnalla jonkun ihmisen puolesta rukoilla. En minä saata häntä vanhurskauteen. Jos minä lähden saattamaan jotakin ihmistä, niin eikö se merkitse sitä, että minä kuljen hänen kanssaan? Sinä tavallinen uskovainen, joka mielestäsi olet penkkikristitty, Jumala haluaa sinut kutsua olemaan sellainen, joka saatat jonkun vanhurskauteen ja montakin. Olet ihminen, joka kuljet hänen kanssaan. Ja tällä tavalla rohkaiset häntä kilvoittelemaan perille asti. Saattelet häntä aivan iäisyyden porteille. Siellä meidän on erottava sitten. Siellä meidän tiemme eroavat, ellei tapahdu niin, että me tulemme siihen iäisyyden porttiin, joka Jeesuksen tullessa aukeaa meille kaikille ja mennään yhdessä sisälle. Mutta ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, siinä on monta erilaista armoitusta, jotka ovat olleet käytössä. Ja ne loistavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Ja minusta tuntuu, että taivaassa ei enää tule mitään sellaista kateutta, että sulla on pari karaattia kirkkaampi loiste kuin minulla. Vaan siellä tämä tilanne on sellainen, että me hyväksymme sen oikeudenmukaisen tuomion, joka on meitä kohdannut. Tämä ei muuten ole sellainen asia, tämä yksilöuskovan iankaikkisuus, minun ymmärtääkseni, että meitä pelastettaisiin sinne vain loistelemaan, vaan meillä on siellä myöskin tehtävää. Ja yksi varsinainen tehtävä on varmasti se, mitä minä mainitsin tuossa, hallitse. Ilmestyskirjasta voisimme lukea toisesta luvusta, ilmestyskirjan toinen luku ja sieltä jakeesta 26. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Hallita pakanoita. Sanottakoon ihan selvästi se, että tässä ei ole kysymys tämän elämän aikaisesta tapahtumasta. Pietari kirjoitti niille veljille, jotka hoitivat Jumalan seurakuntaa, ja
ja totesi, että ensimmäisen Pietarin kirja 5:3 ja ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet. Se armoitus, mikä meillä on seurakuntien hoitamisessa, se ei ole mitään hallintavaltaa. Me emme hallitse tässä elämässä. Mieluummin on kysymys siitä, mitä Paavali kirjoittaa 2. Timoteuskirjeen 2:2 ja 12:2. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Tässä ajassa palvelustehtävä enimmäkseen on vaivan näkemistä. Se, joka ei ole ymmärtänyt tätä, se ei ole lainkaan ymmärtänyt hengellisiä periaatteita. Nimittäin, kun ajattelemme esimerkiksi Joosefia tai ajattelemme Daavidia, ei heitä koroitettu sitä varten, että he olivat tarpeeksi jo kärsineet. Se kärsimys, mitä he olivat joutuneet kokemaan, se oli koulutusta heidän mielenlaadulleen, niin että kun heissä oikeata mielenlaatua havaittiin, niin Jumala saattoi uskoa heille sen tasoisen palvelustehtävän. Nyt joskus sellaiset uskovaiset, jotka eivät oikein ymmärrä asioita ja ovat vähän nurjassa asenteessa seurakuntaa kohtaan ja sen johtoa kohtaan, niin helposti ajattelevat näin, että ne, jotka Jumala on asettanut seurakunnan edessä seisomaan, että ne ovat saaneet jonkunlaisen sellaisen mitalin rintaansa ja nyt sen tähden ovat siellä. Siinä on kysymys palvelustehtävästä. Ja enimmäkseen täytyy sanoa sillä tavalla, että kuta korkeampi tasoinen palvelustehtävä, niin sitä suuremmat vaatimukset. Se on niin kuin koulussa joku opettaja lainasi sellaista koululaisten lentävää lausetta aikanaan, että jota jumalat vihaavat, siitä ne tekevät opettajan. Jossakin mielessä se ajatus on sellaisenaan sovellettavissa myöskin niihin, jotka joutuvat tekemään vastuunalaista työtä seurakunnassa ja Jumalan valtakunnassa. Se ei ole hallitsemista, ei se ole kuninkailemista, vaan se on vaivan näkemistä ja se on kärsimystä Jeesuksen kanssa. Mutta sen seurauksena tulee eräänä päivänä se, mitä Paavali tässä sanoo. Jos kärsimme yhdessä, siis Herramme kanssa, saamme hänen kanssaan myös hallita. Tosin se on tämäkin asia sellainen hyvä ottaa huomioon, mitä ilmestyskirjan 3:ssa sanotaan jakeessa 21. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Tässä on nimittäin sellainen asia, joka minua siunaa oikein erikoisen suuresti. Kun me eräänä päivänä istumme vapahtajamme kanssa hänen valtaistuimellaan, niin kellään ei ole ollenkaan mitään vaikeuksia ratkaista, että kumpi meistä istuu sillä ensin. Vaan jokainen tajuaa, että tämä on Jeesuksen valtaistuin. Mutta armosta on nyt nostettu siihen maan ihminen istumaan hänen kanssaan hänen valtaistuimellensa. Silloin nimittäin suuri merkitys, ettei taivaan kuoroon tule soraääniä, kun taivaassa lauletaan ylistystä hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellään, niin muuten saattaisi olla erittäin suuri vaara, että me jonkun paussin aikana rupeaisimme lisäämään sinne jonkun oman säkeen. Että olinhan siinä minäkin. Mutta kun armosta olemme pelastettuja ja armosta meidät eräänä päivänä nostetaan hänen valtaistuimelleenkin hallitsemaan, niin siinä ei ole sitten suurta vaaraa, että me hairahtuisimme sellaisiin tyhmyyksiin. Siellä me ylistämme siellä vain häntä, joka on meitä rakastanut ja joka yksin on ansainnut kiitoksen ja ylistyksen ja kunnian. Ilmestyskirjan 20:ssa vielä on mainittu jakeissa 4 ja sieltä 6. Sitten tämä tilanne, missä muun muassa tämä hallitseminen tapahtuu ja missä puitteissa. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta, Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. 1000-vuotisen valtakunnan hallitus, niin kuin viime tunnilla mainitsin, koostuu pyhistä. Meistä, jotka olemme tänä päivänä ihan enimmäkseen tavallisia ihmisiä, mutta jotka osoittaudumme uskollisiksi hänen palveluksessaan niin, että eräänä päivänä hän voi antaa meille tämän hallintavallan. Silloin hallitus istuu Jerusalemissa ja korkeinta tuomiovaltaa käyttää meidän Herramme Jeesus Kristus itse. Mutta me olemme hänen hallitsijatovereitaan ja me hallitsemme koko maailmaa. Minusta tuntuu siltä, että silloin hallitseminenkin on vähän mutkattomampi asia. Tosin sanotaan tuossa äsken lukemassani Raamatun kohdassa, palaamme siihen vielä toiseen lukuun ilmestyskirja jakeessa 27, sanotaan, että hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Pakanoita hallitaan silloinkin, vaikka on rauhan valtakunta, rautaisella valtikalla. Tässä aikanaan, kun Jimmy Carter oli Yhdysvaltojen presidentti, niin keskustelimme kerran Ruotsin puolella eräässä tilanteessa, ihan tällaisessa yksityisessä keskustelussa, ja Veikko Lähde oli siinä mukana, niin Veikko sanoi omaan jäyhään tyylinsä, että ei siitä Carterista ole hallitsemaan Yhdysvaltoja. Eihän uskovainen voi hallita valtakuntaa. Pakanoita on hallittava rautaisella valtikalla eikä silkkihanskat kourassa. Ja kyllä se asia sillä tavalla on. Jos seurakunnan hallitsemisen periaatteita sovelletaan yhteiskuntaan, niin kuin nyt on yhteiskunnassa tätä Uuden testamentin mukanaan tuomaa humanismia koitettu toteuttaa, niin sehän johtaa vain laittomuuteen ja sen lisääntymiseen. No minä en halua siihen puuttua mitään, en ole yhteiskuntapoliitikko, vaan evankeliumin julistaja. Mutta eräänä päivänä, kun sitten olen Herrani kanssa hallitsemassa, niin sen minä tiedän jo tässä vaiheessa, että sitten pakanoita on hallittava rautaisella valtikalla, että rauha säilyy. Ei siellä saa jokainen tehdä mitä haluaa, 1000-vuotisessakaan valtakunnassa, vaikka se onkin hieno ja rauhan valtakunta. Siellä on järjestys. Se on ihan toisenlainen tila kuin oli silloin tuomarien kirjassa, josta 2 kertaa mainitaan tuomarien kirjassa, että siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Silloin on selvä laki maassa. Se on Jumalan vanhurskas laki. Ja silloin me Kristuksen hallitsijatovereina, me pidämme huolta järjestyksestä. Ja se muuten onnistuukin hienosti. Nimittäin kun joku aikoo esimerkiksi murtautua jonnekin ja haluaa saada saalista, niin kuolematon hallitusmies ilmestyy yhtäkkiä koputtaa olkapäälle, että tämä ei sovi tässä valtakunnassa enää. Ja silloin on helppo palautua takaisin järjestykseen. Se ei onnistu tänä päivänä, mutta silloin se onnistuu. Ja me tulemme huomaamme Raamatusta sen, että eivät ihmiset ole tyytyväisiä Kristuksen hallitukseen, vaikka se on taatusti oikeudenmukainen. Nimittäin kun 1000-vuotinen valtakunta loppuu ja saatana päästetään vähäksi aikaa irti, niin se heti saa lietsotuksi kapinaan suuren osan kansoja, jotka kuitenkin ovat 1000 vuotta eläneet rauhassa ja hyvinvoinnissa ja oikeudenmukaisessa elämässä. Sellaisessa, mitä ei koskaan ennen ole maailmassa ollut. Mutta ihmiset, kun ovat sisimmältään turmeltuneita, eivät halua alistua Jumalan hallitusvaltaan. Mutta me olemme silloin Kristuksen kanssa hallitsemassa. Nyt voidaan kysyä, että mitä edellytyksiä meillä on hallita? Miksi meidät, juuri meidät valitaan hallitsemaan? Siinäkin on muuten suuri jumalallinen viisaus. Jos me lähdemme katsomaan tätä asiaa esimerkiksi sellaisesta päästä. Otetaanpa Johanneksen evankeliumin 5. luku ja sieltä jae 27. Tässä Jeesus selvittelee, miksi hän kelpaa eräänä päivänä tuomitsemaan maailman. Luetaan jo 26, niin tulee yhteys selväksi. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Koska hän on ihmisen poika. Jos Jeesus ei koskaan olisi tullut taivaasta alas maailmaan eikä elänyt ihmisenä, hänellä ei olisi mitään mahdollisuutta koskaan esiintyä tuomarina. Mutta koska hän on ollut ihmisenä maan päällä, kokenut mitä on olla sieluvihollisen kiusattavana, koeteltavana, ja hän on voittanut kiusaukset ja voittanut maailman, hän voi eräänä päivänä istua valkoiselle valtaistuimelle ja tuomita koko ihmiskunnan. Hänellä on valta, hänellä on kanttia sanoa, että minä tiedän mitä on olla ihminen. Samasta syystä hänet herätettiin muuten kuolleista. Apostolien teot 17. Luetaanpa sekin, vaikka se pikkusen menee sivuraiteelle, mutta se antaa myöskin meille osviittoja tähän meidän tilanteeseemme. Apostolien teot 17.31. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt, ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Siksi, että Jeesus herätettiin kuolleista, siksi hän pystyy istumaan valtaistuimelle ja tuomitsemaan maanpiirin. Meidät herätetään myöskin kuolleista, ja meidän kohdallamme on myöskin kysymys siitä, että me olemme voittaneet. Me olemme voittaneet. Mehän luimme ilmestyskirjan 2. luvusta, joka voittaa. Joka voittaa. Sen minä annan, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Meidänkin hallitsemismahdollisuutemme perustuvat siihen seikkaan, että me olemme kerran eläneet maan ihmisinä. Me olemme kohdanneet sielunvihollisen juonet ja houkutukset. Ja me olemme Jumalan armon avulla selviytyneet voittajina niistä. Ja siksi, kun meidät eräänä päivänä kuolleista nousemisen jälkeen sitten korotetaan hallitusvaltaan, niin me tiedämme, mitä on olla ihminen. Ja me pystymme myöskin suhtautumaan niihin tilanteisiin oikein. Mutta ei ainoastaan se, että me tulemme 1000-vuotisessa valtakunnassa tuomitsemaan ihmisiä ja maailmaa, vaan täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. luvussa mainitaan myöskin tällainen ajatus. 2. jae. Ja 3. Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita? Me tulemme tuomitsemaan myöskin enkeleitä. Se on niin kuin eräässä laulussa lauletaan, että kun taivaassa kerran tämä suuri kuoro laulaa, niin minäkin laulan kerran, että salit kaikuvat. Kun kiitän pelastuksestani, he, enkelit, eivät laulakaan, sillä pelastuksen iloa he eivät tunnekaan. He eivät tiedä, mitä on ollut kiusattu ihminen, mitä on kokea Jumalan voima kiusauksessa, mitä on voittaa. Enkelit eivät tiedä sitä. Me tiedämme. Ja siksi me kelpaamme tuomitsemaan enkeleitäkin. Siinä on muuten merkillinen korotus. Raamatussa sanotaan hebrealaiskirjeessä, että Jumala teki vähäksi aikaa Jeesuksen enkeleitä halvemmaksi. Eli tässä mielessä, tästä näkökulmasta katsottuna, ihminen on enkeliä halvempi, vaikkakin on sitten tilanne tämä, että enkelit ovat palvelukseen lähetettyjä henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Mutta silloin me olemme enkeleiden yläpuolella. Me tulemme tuomitsemaan myöskin enkeleitä. Sitten 14. luku ilmestyskirjaa. Siellä jakeet 10 ja 12. Täällä mainitaan näin. Tää otetaan 9. tuo koko lainaus. Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Paavali kirjoittaa meille ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa, että jos me olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Uskovan tie on kieltäymyksen tie. Jokainen, joka tahtoo vaeltaa jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuu vainottavaksi. Se on Raamatun sanaa. Enemmän tai vähemmän. Ja pyhien kärsivällisyys, se palkitaan sinä päivänä, kun Jumala oikeudenmukaisesti tuomitsee maailman. Jos ei olisi tätä tilannetta, niin minä uskon, että taivaassa olisi katkeruutta pyhien kohdalla, jotka ovat paljon saaneet kärsiä. Mutta kun nähdään, että Jumalan tuomio on oikeudenmukainen, niin silloin tämä tällainen tilanne tasoittuu ja rauhoittuu. Ja sitten on yksi asia vielä, johon minä haluan kiinnittää tässä tuomiovallassa huomiota. Ja se on täällä 20. luku ilmestyskirjaa, kun täällä sanotaan 10. jakeessa. Ja perkele, heidän villitsijänsä heitetään tuli ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät aina ja iankaikkisesti. Meidän tehtävämme, meidän osuutemme, meidän asemamme on ihan ratkaiseva sinä hetkenä. Nimittäin tuo katala villitsijä, se on meitä vainonnut meidän elämämme ajan. Se on yrittänyt langettaa meitä, se on yrittänyt vietellä meidät, se on yrittänyt saastuttaa meidät niin, että me emme kelpaisi pyhien taivaaseen. Ja kun Jumala armossaan kuitenkin on varjellut meidät ja sinne perille asti saattanut, niin me tulemme olemaan saatanan edessä Jumalan puolesta todistajina, että on olemassa mahdollisuus elää pyhää Jumalalle erottautunutta elämää tässä pahassa maailmassa. Ja siihen vaikenevat sielunvihollisen syytökset Jumalaa kohtaan, niin kuin edellisellä tunnilla viittasin tähän asiaan. Me tulemme siis olemaan myöskin saatanan tuomareita eräänä päivänä, Jumalan pyhät. Tänä päivänä meillä ei ole valtaa herjata niitä henkiolentoja. Raamattu varoittaa meitä. On sellaista opin suuntaa olemassa liikkeellä, ainakin Ruotsissa, jossa nauretaan saatanalle. Minä varoitan sellaisista. Meidän pitää ottaa vakavasti tuo vastustajakin, mutta me emme ole sen armoilla. Me elämme elämämme Jeesukselle. Meille ei kuulu ollenkaan se asia, mitä vastustaja touhua. Me haluamme palvella koko sydämisesti Jeesusta. Kerran tulee se päivä, jolloin me astumme ja me todistamme ja syytämme saatanaa vastaan silloin, kun se tuomitaan lopullisesti kärsimään rangaistustaan. Mutta se päivä ei ole vielä. Se päiväkin koittaa. Ja minun mielestäni, Kun sen kiusauksia ja koetuksia ja metkuja joutuu täällä ajassa kärsimään, niin siinäkin on yksi tekijä, minkä tähden kannattaa kilvoitella perille. Minä haluan olla näkemässä sen tuomion. Minä haluan olla mukana silloin, kun oikeus voittaa. Suuri oikeus, jumalallinen oikeus. Ja sitten mitä tulee tuohon uuteen taivaaseen ja uuteen maahan, jossa me asumme. Niin siitä Raamattu toteaa, että uudeksi Jumala tekee kaikki. Me emme oikeastaan osaa sanoa kovin paljoa siitä. Mutta sen me tiedämme, että apostoli Paavali, hän puhui aivan ilmeisesti itsestään, kun hän kirjoitti täällä toisen korintolaiskirjeen 10. luvussa. Ja kertoi siitä, että hän tuntee miehen, joka on, 12. luvussa, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin 3. taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, sitä hän ei Paavali tiedä, vai poissa ruumiista, sitä hän ei tiedä, Jumala sen tietää. Ja hän sanoi, että tämä mies temmattiin paratiisiin ja hän kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupaa puhua. Joku on sanonut, että tämä sanonta, sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupaa puhua, se oikeastaan tarkoittaa sellaisia sanoja, joilla ei ole ihmisen kielessä vastinetta. Siis hän näki sellaisia asioita ja kuuli sellaisia sanoja, joita ei voi kertoa ihmisen kielellä, kun ne menevät, siis ne ovat uutta, kokonaan uutta ulottuvuutta. Jotakin sellaista, jota ei voi millään tulkita. Ja sen tähden hän ei pyrikään tulkitsemaan sitä. Hän vain kertoilee, että tällaista oli. Mutta sitten kun hän itse on siinä elämänsä juoksua juoksemassa, niin monta kertaa hän muistuttaa tätä seikkaa, että oikeastaan minulla olisi halu jo täältä eritä. Paljon mieluummin minä olisin poissa tästä ruumista ja kotona Herran luona. Minä olen ihan varma siitä, että se kokemus oli niin myönteinen, niin valtava kokemus, että kun hän pani vaakakuppiin nämä kaksi asiaa, elämä uskovana tässä ajassa ja sitten se, mikä odottaa rajan tuolla puolella, niin se, mikä siellä odotti, se oli niin monin verroin ihanampaa, että hän oli valmis vaikka heti lähtemään. Mutta hän sanoi, että teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellista. Palvelustehtävä oli kesken. Ja niinpä Paavali siellä eräässä vaiheessa toteaakin, että minä en pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan täytän juoksuni ja sen viran, jonka Herralta Jeesukselta Kristukselta olen saanut. Se oli hänelle kallis asia. Hän vaali sitä, tuota viranhoitoa. Ja sitten kun hän kirjoitti viimeisen kirjeensä rakkaalle työtoverilleen Timoteukselle, toisen Timoteuskirjeen, niin täällä hän sitten kirjoittaa 4. luvussa. Ja siellä 6. jakeessa, sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Ei pelkoa, ei huolta. Ei valitusta, ei nurinaa, että minä olen niin paljon vaivaa nähnyt, niin paljon työtä tehnyt, ja nyt roomalaisen miekka katkaisee minun kaulani tässä ihan lähitulevaisuudessa. Ei mitään sellaista, vaan luottavaisuutta, iloa, toivorikkautta. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra vanhurskas tuomari on antava minulle, eikä ainoastaan minulle, vaan myöskin kaikille niille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Rakkaat veljet ja sisaret, jotka olemme taivastiellä, se mikä on edessäpäin, mikä meitä odottaa, se on niin ihanaa, että me emme pysty sitä edes aavistamaan. Mitä silmä ei ole nähnyt, ei korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Paavali sanoi, että mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta. Minä olen varma siitä, että Jumala pystyy hengen kautta ilmoittamaan vielä lisää tätä asiaa meille. Jumala pystyy avaamaan meidän ymmärrystämme käsittämään näitä pyhiä kirjoituksia. Me Tukholmassa joskus 20 vuotta sitten, kun minä olin nuorisotyöntekijänä silloin siinä seurakunnassa, niin me nuorten kanssa sovimme kerran, että me seuraavalla kerralla, kun kokoonnumme, niin me keskustelemme taivaasta. Ja jokainen heistä viikon aikana sitten sai tutkia Raamattua tältä alueelta. Meillä oli erittäin rikas ja monipuolinen keskustelu taivaasta ja mikä meitä odottaa Jumalan luona. Eräs sisar jälkeenpäin kertoi minulle, että hänellä oli ollut ahdistuksia ja koetuksia ja kiusauksia ja vaikeuksia siinä aikaisemmin, mutta sanoi, että tuon keskustelun jälkeen, sen illan jälkeen oli niin kuin kahteen viikkoon eivät oikein jalat olisi kunnolla maata koskettaneet. Iankaikkisen elämän toivo nosti, se elähdytti ja silloin tämä ajan asiat ne ikään kuin kalpenivat. Niin hän kävi Paavalillekin, hän totesi, että tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme.